Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 6 гыйнвар, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Себер татар теле турында сөйләшәбез. Аның грамматикасы әзер, соңгы тикшерүләрдән соң ул дәреслек итеп басылып чыгачак. Себер татар грамматикасын язган филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин Азатлык сорауларына җавап бирде. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2013 елда Русия төбәкләре арасында милләт һәм динара нәфрәт нигезендә иң күп һөҗүмнәр Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә булган. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Хук яклаучылар мәгълүматларына караганда, узган елны Русияның 32 төбәгендә 20 кеше үлгән, шуларның 8-е Мәскәүдә, 3-е Петербургта. 170-тән артык кеше төрле җәрәхәтләр алган. Һөҗүмгә аеруча да Үзәк Азия һәм Кавказ халкы дучар булган. Хук яклаучылар билгеләвенчә, узган еллар белән чагыштырганда, быел дини кешеләргә һәм ЛГБТ БТ вәкилләренә һөҗүмнәр арткан. Соңгы вакытта Русия төбәкләренең кайберләрендә милләтара нигезендәге низаклар бәрелешләргә кадәр барып җитте. Аерым алганда 2006 елны Кандапога, 2011 елны Мәскәүнең Манеж мәйданы һәм Уралның Сагра шәһәрендә, узган елны Сартауның Пугачёва һәм Мәскәүнең Бирюлёвсында шундый хәлләр күзәтелде. ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Русиядәге сәяси тоткыннарның хукуклары өчен көрәшергә теләге барлыгы турында тагын бер кат әйтте. Ул бу хакта Швейцариянең радио тапшырулар һәм телевидение җәмгыятенә белдерде. Шул ук вакытта Ходорковский бу ниятләр сәясәт белән бәйле булмавын да искәртте. Ходорковский Германиядән Швейцариягә килде, ул әлеге сәфәрен улларының әлеге илдә укуы белән аңлатты. Әлеге Ходорковскийның кайда төпләнәчәге билгеле түгел, хәзергә аңа 3 айлык Шенген визасы бирелгән. Кытайның Нинтяхуэйске автоном районында мәчеттә әтеш-тәртештә ким дигәндә 14 кеше үлгән, 10 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Әтеш-тәртеш якшәмбе иртән мәчеткә килүчеләрнең ризыклар тарата башлавы вакытында килеп чыккан. Кытайның Нинтяхуэйске автоном районында нигездә Кытайдагы ачылык булган Хуэйцой халкы яши, нигездә алар мөселман. Пензада Дикий яр дип аталган этнотыйлык төзеләчәк. Әлеге проект Урыс география җәмгыятенең планына кертелгән. Әлеге этнотыйлыкның максаты Пензада яшәүче халыкларның, аерым алганда урыс, мордва татарларының традицион мәдәниятен саклау. Проектка килгәндә 2,5 гектар мәйданда цикләндерелгән агач йортлар, кулдан эшләү остаханәләре, туристик инфраструктура булачак. Монда килүчеләр милли ашларны тәмләп карый алачак, шулай ук биредә төрле милли бәйрәмнәрне уздыру да күздә тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Себер татар грамматикасы басылгач, мәктәпләр өчен дәреслекләр язылачак. Себер татар телен саклап калырга теләүчеләр аның мәктәпләрдә укытылуын тели. Грамматиканы язган филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин Азатлык сорауларына җавап бирде. Ул киләчәктә мәктәпләрдә кайсын, татар әдәби теленме, я булмаса Себер татар телен укыту мәсьәләсенә килгәндә, моны ата-аналар һәм укучылар үзләре хәл итәргә тиеш дип белдерә. Себер татар телен саклап калу эшләренә Казан Комаша уламауын тели. Тел белгеч белән Найлалан сөйләште.
2010 елда Себер татарларының теле код алды, халыкара код. Һәм инде сез Себер татар җәмәгатьчелеге җыелып, сез 29 ноябрь көнне Себер татар теле көнендә игълан иттегез һәм аны бәйрәм иттегез. Чираттагы адым нәрсә булачак, нәрсә эшләячәксез?
Бу көн үткәндә код алдык дип инде ул ниндидер яңа эшләргә тотынып карарга исәп түгел, көндәлек эшләре ничек бара, шулай барачак дип уйлыйбыз. Әмма бераз әкрен барган эш тизләнер дип уйлыйбыз. Шул исәптән нәрсәбез? Грамматика чыгарабыз. Чыгарга тора. Аннары башка учебниклар чыгару кирәк. Аннары газет чыгарабыз, китаплар чыгарабыз, Себер татар телендә менә шул.
Грамматика чыгарабыз дип әйттегез. Бу грамматиканың әзерлеге ни дәрәҗәдә, кем әзерләде аны?
Грамматиканы мин яздым. Ул язылып бетерде, рецензиялар алынды. Хәзер яңадан бер кабат укып чыгасы да иде хаталарны нитер өчен алып ташлар өчен һәм бастыру эшләре.
Мендә ничек эшләдегез? Казан галимнәре беләме, рус грамматикасын эшләгән галимнәр беләнме, кемнәр белән эшләдегез?
Бүтән эшләрем мин шул сибир татар теле нормалаштырылу буенча Уфаның фәннәр академиясе үзе ни белән үзәге белән Элемтә дә торып эш алып барыла, алар рецензияләр язып торды бөтен эшләремә минем. Һәм Сибир татар белүче галимнәр үзебездәге Ханты-Манси дәүләт университетының профессоры Равил Ясаевич Вафиев рецензияләр язып торды һәм шулай аның белән эшлибез тыгыз элемтә дә, фәнни элемтә дә. Һәм икенче рецензия ул традицион рәвештә Уфадан алып торабыз аны. Уфаның Российский научный центр Российской академии наук. Уфимский научный центр Российской академии наук.
Сибир татар теле дип әйтәбез, яисә Сибир татарларының теле дип әйтәбез. Казан белән эшләргә теләмәү ул Казанның Сибир татар теленең аерым бер тел булуына каршы булганга күрә Казан белән эшләмәскә уйладыгызмы?
Эшләп карамаган идем дә. Бер кемгә дә анда иглан итмәгән идем рецензия языгыз дип әйтәм. Һәм көткәнемчә, уйлавымчә ул уңай рецензия бирелмәсә дип уйлыйм.
Казан галимнәре каршы булыр иде бу
лисә. Шулай дип уйлыйм әйе.
Ни өчен?
Беләбез иш, бөтен монда мәсьәлә сәясәткә бәйләнгән, монда Казан бик актив пропаганда алып бара, һәр яктан Сибир татарлары арасында Сибир татарлар булып язылыгыз, сезнең телегез диалект һәм Ona şu yönəlişdə bütün işlər, həm Sibir Tatar teli grammatikasın təqdim ilan etsən, alimlərə uylamayım, onay recenziya birilər deyib.
Yəyisə, bari bir onlar təqi Tatarsanda alimlər siyasətdən ayırım bulalmı deyib əytirgə etməsin indi?
Siyasət mikən, fəni qoraş mikən, anı əytirgə indi, təqəl əytirgə, İkisi də birgə bəyləngən bulub şıqa. İki fənni qoraj bar Sibir Tatar teli problemasını. Birincisi ul şul qoraj jələydən kilə. Latif jələydən kilə 40-50-ci yıllardan alıb yürəngən o kişi bu məsələni həm şundi qoraj çıqarıqan bu Tatar telinin diyalikti deyib. Başqa qoraşlar bar, ikinci tür Бу мустақил тел, мустақил халықның мустақил теле деп. Вот шул караш инде һәр менә шушы көннәргә кадәр яшәп тора. Андый карашлы, мондый карашлы ниләр, галимнәр, кешеләр, сәясәтчеләр бар. Әмма менә дөньяви күләмдә ЮНЕСКО бу телне аерым тел дип таныды һәм менә код бирә торган институт ул да таныды. Үйрәнде бу мәсьәләне, 1.5 ел үйрәнделәр. Без аларга материалларны җибәрдек, запросларны җибәрдек Америкага, Далласка. Һәм алар менә шундый карар чыгарды, бу мөстәкыйль тел һәм бу телгә код бирделәр. ISO 639-6 STI код булды.
Әлбәттә грамматика язганда бары бер тегенең дә булса моңа кадәр язылган грамматикаларга күз саласың. Бу чиракта менә син үзеңнең грамматикаңны язган вакытта татар әдәби телендә чыккан грамматикаларны карадыңмы? Аның үзенчәлекләренә күпмедер дәрәҗәдә таяндыңмы?
Татар телен мин укыттым 15 ел. Шуңа күрә мин татар теленең грамматикасын бик яхшы беләм. Шуңа күрә миңа мөмкинчелек булды Сибир татар грамматикасының теленең грамматикасын чагыштырырга, әйме? Үзлегемнән мин юрандым кырым татар теленә һәм башка төрки телләрнең грамматикаларын актарып юранып чыктым. Шуңа күрә миндә фикер булды, безнең телебезгә мөмкинчелек бар грамматика язарга дип. Мин аны яза алам дип. Минең көчемә килә. Ул инде Әлбәттә зур институтның эше грамматика төзү. Әмма нинди дәрс килә дип әйтегәме?
Башлангыч,
нигез, әйе, менә мин аны яздым, күрсәттем. Минең карашым ничек, минең күреүем ничек? Ул таянган менә башка телләрне белүдә, белүгә татар телен, башкорт телен, кырым татар телен, өзбек, қазақ, башка түрки телләренең грамматикаларын белүдә белүген таянган. Шуңа күрә менә мин шул нигезне язарга көчем бар дип үземне табам.
Грамматика чыгачак.
Әйе.
Шуннан чираттагы адым нинди булырга тиеш дип уйлыйсыз?
Аннары ул грамматиканы инде зурайту, киңәйтү кирәк. Аннары
яисә җинтекләп теге яңадан әле өстәмә эшләп аны теге фигылен фигылгә ним синтаксисын пунктуациясын теге ныклап җинтекләп эшләү һәрбер ним дисең инде бүлекләрен
зурайту кирәк, тирәнәйтү кирәк булыр әлбәттә. Мин язган эш ул поверхностьна гына язылган түгел,
үстән
генә язылган эш түгел, ул да тирәнеш, әмма дөньяда бер нәрсә совершенный түгел, бөтен нәрсәгә өстәп төгәлләп эшләргә була, һәм моны да тагы да төгәлләргә нитергә һәм мәктәп өчен учебниклар язу кирәк булыр. Аларның инде структурасы, материал бирелеше башкача мәктәп өчен. Шуңа күрә әлифбалар, сыйныфлар өчен учебниклар төзүсәң, менә шул яхшы булыр иде. Шул исәптән без шунда эш булыр дип өметләнәбез.
Себер татар лингвистикасының һәр өлкәсендә эшләрдә галимнәр бармы? Мисал өчен, бүгенге көндә дәреслекләр эшләү генә булса да, яисә шушы грамматиканың төрле бүлекләрен эшләү өчен дә сиңа ярдәмчеләр бүгенге көндә бармы? Кемнәр алар? Ярдәмче булырдай кешеләр.
Ярдәмче булырдай кешеләр, алар мәктәптә укыткан кешеләр булырга тиеш, практиклар булырга тиеш. Һәм ниндидер структура төзеп, берничә кеше утырып язу кирәк аны. Мин үзем ул эшне башкара алмыйм. Ул авыр эш, ул мәктәп белән бәйләнгән кешеләр белән эшләнергә тиеш эш. Мин укыткан чакта минең карашларымны хуш күргән, уңай күргән студентларыбыз бар. Алар белән эшләргә була һәм әлбәттә безнең шул карашларны уңай таный торган кешеләр, галимнәр, мәктәп укучылары бар.
Әгәр дә менә бу Себер татар теле мәктәпләргә җитә калган очракта, ничек күрәсең син татар әдәби теле грамматикасының укытылышын һәм Себер теле, Себернең шулай ук әдәби теле, әдәби Себер теленең грамматикасының укытылышын ничек ул? Яисә ул ипләп кенә кысырыклап чыгарырга тиеш буламы Себер татар авылларында?
Идеалда мына булырга тиеш иде кеше алдында сайлау. Син әгәр дә сайлыйсың ки татар әдәби теленне, аны укы. Себер татар теленне укытты, өйрәнәсең килсә, мәрхәмәт, өйрән Себер татар теленнең грамматикасын. Бу эшкә тотынганда без бит башыбыздан менә от нечего делать эшләй башламадык аны. Фикерләр булды төрле. Шундый фикерләр булды, ата-аналар әйтәләр, безнең балалар ди Казанга бармыйлар, бер кайчан да алар анда яшәмәячәкләр, алар монда калачаклар. Безгә татар теле кирәкми. Менә әгәр дә үзебезнең Себер татар телен укытсак, менә шул яхшырак булыр иде безнең өчен диләр. Шуңа күрә шундый сайлау булырга тиеш. Әгәр дә кеше сайлый икән, шул тагы да кабатлап үтәм, татар әдәби телен өйрәнсен, Себер татар телен ул да өйрәтсен. Без Себер татар теленне кагырга тиеш түгелбез. Ник дисәң, кеше нинди телдә фикерли, шул телдә яза, шул телдә укыса, аның иҗади потенциалы көчәйә. Без бит бер телдә сөйләшәбез Себер татарлары. Язырга, укырга башка телдә мәҗбүр. Без аны үзләштерә алмыйбыз 100%-ка татар әдәби телендә. Шуңа күрә бу да бер як, үзләштерә алмаудан иҗади кешеләребездә шулай алай икән күп түгел. Әгәр дә үзебезнең телдә сөйләшәбез икән, анда язабыз, анда укыйбыз, кешенең иҗади потенциалы үсеп, кеше шулай ук шигырьләр, әсәрләр яза башлар иде. Ул беренче яктан, икенчедән үзаң күтәрелә башлый. Бизнең телебез ниндидер ямсыз калган телләрдән түгел, диалект түгел, ялгыш тел түгел, ул мустакыль, матур, әйбәт тел. Шул кирәк үз аң өчен, үз аңны үстерү өчен. Кеше нишектер бераз буйыгып киткән сибир татарлары. Һәр вакыт без шундый телдә сөйләшәбез диләр. Безнең ялгыш телебез ниндидер ямсыз, ә менә Казан татар теле ул әйбәт тел, яхшы тел, аны өйрәнү кирәк. Менә ул бераз пропаганда яктан килгән караш, әмма аны бетерү кирәк. Шуңа күрә сибир татарларының теле, сибир татар милләте ул шулай ук башка телләр белән, башка милләтләр белән бер рәттән, бер тигез, бер хокуклы тел, милләт. Шул безнең эшебез шуңа да бәйле.
Тел булгач бит инде аның әдәбияты да булырга тиеш, әдәбиятын да укыту кирәк. Әлбәттә, сибир татарларының иҗатын барлаган кешеләр булды, шәхесләр булды. Люция Пахабибуллина язып чыкты сибир татарларының күренекле шагыйрьләре, язучылары турында. Әмма бу теге гомум дөньяви яктан караган вакытта сай. Менә бу очракта нишләргә?
Яш телләр дип әйтик, младописьменные языки шундый төшенчә бар. Алар да нульдан башлаган, нульдан түгел инде халык аваз иҗаты, яңа килгән әсәрләр, булган әсәрләр тупланып шулай ук үсеп киләләр. Без дә шул беренчедән, икенчедән безнең дә бит фольклорыбыз да бар, безнең әдәбиятыбыз бар, ул борынгыдан килә торган әдәбият, әмма аны өйрәнгәндә кеше тик әдәби телгә тәрҗемә иткән. Күп әсәрләребез безнең әдәби телгә тәрҗемә ителеп, шулай хәзер кулланыла. Аны тагы да үзебезгә кайтару кирәк. Ул Казан архивлардан, үзебездә булган архивлардан аларны күтәреп, актарып, яңадан чыгарып, язып, хәзер укырлык итеп эшләү кирәк аларны. Менә мәсәлән Идегәй дастаны. Тулы версиясы аның сибир татарлардан алынган татарлар белән. Татарларның теге фольклор экспедициясында 50-нче елларда килгән Омск өлкәсендә тары үзенә шунда тулы версиясы язылып чыккан. Шунда ул Казанга алып кайтылып, тәрҗемә ителгән сибир татар әдәби телгә, сибир татар теленнән. Һәм шулай менә татар идегәе булып чыкты. Факта ул алынган сибир татарлардан, сибир татар телендә булырга тиеш. Әйме шулай күп әсәрләр анда.
Яхшы.
Радловтан безгә бай мирас калдырган сибир татар телдә 19-нчы гасырның ахырында чыккан материал араларында хәзерге графикага салып нитсәң, ул эш яртылып беткән уже. Күп әсәрләр аның хәзерге тел сибир татар телгә тәрҗемә иткән идек без басылмаган дигәле. Менә шул кайтарып була.
Әмма ләкин бүгенге көндә бөтен Россия күләмендә шундый вазгыят, кемне генә алма, кайсы гына милләтне алма, Марида ал, Удмуртны, сибир татарын ал, Казан татарын ал, гомумән татарын ал, башкаларын ал. Яшьләр арасында, мәктәп укучылары арасында бик көчле руслашу бара, үз телләренә икенче караш күп урыннарда. Менә бу хәлләр бит гомумән телне үстерү өчен бик җитди авыр киртә булып тора.
Авыр, әйе. Бу сорауга нинди җавабым бар? Менә 6 миллион татар үз телен саклый. Әйме? Татарның республикасы бар, Татарстан республикасы. Ул бөтен эшен менә юнәлтә, татар теленне үстерер өчен саклап калу өчен. Безнең андый структураларыбыз юк. Без сибир татарлар бурычлыбыз. Үзебезнең менә бездән соң килгән буыннар алдында бурычлыбыз үзебезнең телне, мәдәниятебезне калдырыр өчен. Безгә Кытайдан да, Татарстаннан да, әллә кайдан да килеп беркем сакларга нинләр мөмкинчелекләр бирми. Бездән үзебездән кала. Бу сәясәт әйе политика нидә менә Россиядә хәзер милли телләр, милли мәдәниятләр бетә бара. Ул глобализациялау бара. Шул исәптән дә безгә бераз кыбыртау кирәк. эшләү кирәк. Тәм шатланыр идек, әгәр дә безнең руслашу түгел, татарлашу барса. Әмма безнең арада сибир татарлары арасында, татарлар арасында барылар руслашу бара. Бу куркыныч эш, без рус телгә күчеп барабыз, үзебезнең телне калдырабыз һәм без үзебезнең телне калдыру өчен менә шул эшләрне алып барырга тиешбез. Мәктәпкә кертү кирәк телне. Ну, мәктәпкә кертү өчен ул инде нәрсә? Тел өч рәвештә кулланырга тиеш үсеш өчен өйдә, мәктәптә һәм аның менә газеталар, китаплар чыгарырга тиеш булсын. Безнең телебез әле менә өйдә генә, сөйләмдә генә бар. Әмма без китаплар чыгара башладык, газеталар чыгара башладык. Бар ул эш бара. Тукталып калмабыз дип уйлыйм. Безнең телебез дә хаклы яшәргә.
Менә инде 2013 елда әйттек ул турыда Далласта галимнәр ел ярым тикшерделәр дип сибир татар телен һәм аннан соң инде ЮНЕСКОда шушы үзе аерым коды булган тел дигән дәрәҗә бирелде. Менә бу сибир татар теле бүгенге көндә сез галим буларак кайсы телгә якын дип уйлыйсыз? Ул башкорт теленә якынмы, кыргыз теленә якынмы, татар теленә якынмы? Кайсы телгә иң якын тора? Торган тел.
Бу сорауга менә әйтеп булмый, менә бу тел бу телгә якын дип әйме. Чөнки бөтен төрки телләр аларның менә элемтәләре этногенезга караганда әйме бик катлаулы булган. Һәр телдә бар бу телнең элементлары, теге телнең элементлары, өченче телнең элементлары. Әйе, сибир татар теленең менә нәрсәдер татар теле белән якынлаша торган ниндидер лексик, грамматик яктан ниләре бар, якынлаштырыла торган, якынлаша торган сүзләре, грамматик формалары башкорт тел белән, казак тел белән. Менә этногенезга караганда иң якын милләтләр, әгәр дә этногенез белән чагыштырып, этногенезын анализлаганда казаклар һәм башкортлар иң якын туганнары сибир татарларының. Телдә дә шул казак теленнән элементлары бар, теге башкорт теленең элементлары бар. Тел менә шул телгә якын дип белмим, ничек дип әйтергә коррект булыр микән, юк микән. Әгәр дә менә үзбәк телен алсак, анда агус элементлары бар, агус диалектлары, кыпчак диалектлары бар. Әйме, карлук диалектлары бар. Димәк, ул бер яктан төрек теленә якын, икенче яктан казак теленә якынлаштыра торган ниләре бар, элементлары бар. Уйгур белән якынлаштырыла торган элементлары бар. Менә шул. Мин әйтмәс идем, менә безнең тел шул телгә якын дип.
Менә сез 29 ноябрь көнне Сибир теле көне итеп игълан иттегез һәм аны үткәрдегез. Бу көн болай уйлап, алдан уйлап шушы эшләндеме, берәр тарихи вакыйгага туры килепме бу?
Шундай уңай вакытта үткәрдек, бераз алдан алынган иде код, әмма шул кодка бәйләп үткәрдек. Код алынды һәм без бу тел бәйрәмне әзерләдек, тә менә шул көнгә туры килде ул. Былай бер нинди датага бәйләнмәгән ул. Шул менә без аны бәйләдек код алуга дип кенә. Ел саен үткәрәбез, әмма датасын әле без билгеләмәдек.
Билгеле бер туган көне юк әле. Киң җәмәгатьчелек өчен нук булмады бу чарада күбрәк инде шушы телгә якыннар, теге ни активлар катнашты, активистлар дип әйтәм, инде галимнар һәм активистлар катнашты. Ә халык белән инде чаралар үткәрергә җыенасыз? Гомумән, сибир татар телен тарату һәм шушы идеяны пропагандалау өчен.
Бу шикләнгән вакыйга дип әйтмәс идем, мин бөтен кеше чакырылган иде анда. Теге килсен, бусы килсен дип нитилмәде, ул игълан ителмәде. Без аны радиодан да әйттек, газеталарда да чыкты аның информациясы. Җәмәгать эшлекләре генә түгел, бөтен кеше булды анда.
Бар иде инде халык.
Әлбәттә бар иде, әйе, һәм аны елы алдык, елы каршы алдык.
Концертлар үткәргән вакытта вакытта, мисал өчен Төмән шәһәре әдәбият мәдәният үзәге концерт үткәргән вакытта, яисен бер чаралар үткәргән вакытта, бу чараларны сибир телендә алып бару, сибирчә сөйләү, сибир телен пропагандалау алга таба практикага керәчәкме?
Әлбәттә, без аралышны инде күптән алып барабыз. Менә интернеттан ничектер башлап, әйме, ВКонтакте шелтәре ничектер эшли башлаганнан, без шунда үзебезнең бер сәхифәне ачтык, сибирский татары туган телдә кәпләшәек. И шунда менә без фәнни эш алып барабыз дип әйтергә була. Бүтән күп материалларында телдән, мәдәнияттан барысы да аралашабыз анда сибир татар телдә. Һәм яшьләр аны укып, ничектер сибир татар теленә хуш күрә башлады. Менә баралар конкурслар ел саен үткәрелеп баралар Сибир йолдызы татар егете. Адамнар яртысы әдәби телдә сөйли, визиткаларын үзләрен игълан итәләр. Яртысы сибирчә, һәм мин шул проектта эшлим, тел белгече булып сорыйм, нинди телдә сөйлисең үзең турында? Үземнең сибир татар телендә сөйлим диләр. Менә шулай. Ул менә хәзер шул 29 ноябрьдән алып барыла торган эш түгел, ул инде алдан башланган, кеше кешенең күңеленнән килә ул. Шулай ук менә китаплар чыккан иде, газеталар чыккан иде, и шулай ук алар хәзер чыгачаклар. Ул эш дәвам алып барыла.
Бу гамәл Татарстанның тулысынча аерылу, мөстәкыйл булу, яисә бу гамәлне алга таба да Татарстан белән дә бер төрле уртак проектлар эшләү дип тә карап буламы?
Бу эшне беренчектә Татарстан белән бәйләмим мин. Бу безнең эш, без ул эшне алып барабыз, үз телебезне саклыйбыз. Бу Татарстан белән көрәш тә түгел, әмма Татарстанны партнер табу да түгел. Бу безнең үзебезнең эшебез. Әгәр дә Татарстан каршы килә икән, каршы килә ала. Әгәр дә уңай бәя бирә икән, уңай бәя бирә. Без анда үзебез үз эшебезне алып барабыз.
Шул ук дәреслекләр язган вакытта, Сибир татар халык иҗатын өйрәнгән вакытта, һәм аннан соң гомумән Сибир тарихын өйрәнгән вакытта элек барсы да әдәби телдә алып барылды. Мисал өчен алган вакытта инде татарча да алып барылды. Мисал өчен шушы традиция дәвам итәрендер тәкъдимнәр булса, булышу турында ул вакытта бу кабул ителәчәк.
Менә беләсезме, Сибир Казаннан галимнәр киләләр дә әйтәм бит, теге менә безнең материалларны җыялар-җыялар да хаталы итеп бирәләр, Сибир татар телен белмәгәч, теге фольклор шулай ук. Язып алалар да, чылаштырып, әллә нишләп дип күрсәтәләр. Нишек бар икәнен күрсәтмиләр. Шул ук тарихчылар да, менә то үз гомерендә Сибир ханлыгы иде безнең. Инде ул сибирский юрт булып китте. Менә Татарстан галимнәре никтер аны юрт дип башладылар.
Мисал
өчен ханлыгы түгел.
Мисал өчен кем
Тамир Исхаков. Шундый төшенчә кертте, никакой ханлык булмаган, ул юрт булган дип. Һәм шуны ул хәзер кулланып китте, ул төшенчә. Нәрсәгә безнең тарихны түбән күрсәтергә. Имеш Татарстан ул төп ханлык булган, Сибир ханлыгы ханлык булмаган, вилаят мәт уйсынып торган шундый бер структура булган. Кайдан сурадык, дибез кайдан алдыгыз ул терминны. Түгел сурадык бер мероприятиядан. Имеш шулай диде. Бер җирдә укылды, мин укыдым ди Искерский юрт дигән төшенчәне. Шуннан мин кертергә мөмкин дип таптым ди. Ул Сибирский юрт дип тә әйтелмәгән булган. Искерский юрт дип укыдым ди. Ник ул Искерский юрт укып, ник хәзер Сибирский юрт дип кертелеп китте. И шун аның тәкъдиме белән башка галимнар аны нитеп китте, язып китте шулай дип. Менә ул безгә файда китерәме? Безнең тарих башкача күрсәтелә.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.